да.
Не понимаю. Но, блядь, кто знал, где на просыпаться в черном ваше, по любой там. Я не только
да.
Прекрасно. Прекрасно. Бачу на карте, где не принципе классно, что вам там.
Не, пані Іване, я ще в Києві, я доїжджаю на раді. Ще в таксі
доїжджаю. Я застигла. Тоді працюємо, у нас з вами вперше закон, який ми розглянули до Росії, правда, представники Мінфіну?
Так, так, я присутня на нього.
А тоді, колеги, пропоную сьогодні почати, це 20-го року, поданий Кабінетом міністрів України проект закону про внесення змін до статті 17 Бюджетного кодексу України. Я так розумію, що законопроект пов'язаний якраз з боротьбою з наслідками запровадження карантину через COVID-19, тому попрошу представників Мінфіну представити своє бачення і дуже коротко вашої точки зору оцінити відповідність його нашим міжнародним правовим зобов'язанням в сфері європейської інтеграції.
Доброго дня. Мене чути?
Так, вас чути, пане Олександр.
Доброго дня, шановні народні депутати. Значить, нами було розроблено законопроект про внесення змін до бюджетного кодексу. Пропонується внести зміну статті 17, яка безпосередньо регулює питання надання державних гарантій. Сьогодні державні гарантії надаються на портфельній основі. Не надаються на портфельній основі, а надаються індивідуально. Тобто, коли Мінфін надає за рішенням уряду державні гарантії, ми безпосередньо знаємо позичальника по кредиту і підписуємо відповідні, здійснюємо відповідні правочини. Правочин здійснюється у вигляді на підписання договору гарантії і договору про погашення у разі, якщо буде настання гарантійний випадок, якщо гарантія спрацьовує. Значить, цей договір, останній, про який я говорю, він спрямований на те, щоб забезпечити право держави на повернення виплачених з державного бюджету коштів на гарантійні випадки. Ми подивилися, дуже уважно вивчаємо ситуацію в цілому по наданню гарантій. Навіть в висновках там ГНЕУ є і Рахункова палата зазначала, що там за незалежність України при наданні державних гарантій сьогодні обліковується заборгованість там більше 50 мільярдів гривень. Це в першу чергу та заборгованість, яка виникла ще в 90-х роках. На сьогодні зазначені кошти майже не повертаються, можливості їх взискати ці ресурси втрачаються. Чому? Тому що більшість компаній, які отримали гарантії, їх дуже багато надавалося в 90-х саме, вони або збанкрутіли, або вже перестали існувати, і держава втратила своє право на повернення. Крім того, сьогодні ми там надаємо такі гарантії для будівництва доріг, автодвору в цьому році надали, повернули таке право, і 19 мільярдів гривень вони можуть запозичити в цьому році для фінансування доріг. Були різні случаї також надання під крупні проекти, в тому числі там і з китайськими компаніями, які реалізовувалися, але ефективність занадто низька. Для чого ми запропонували такі ініціативи? По-перше, ми бачимо, що сьогодні дуже важко знайти порозуміння між банком і тими підприємцями, які б хотіли взяти фінансування, але воно чи виходить занадто дорогим, або у підприємців відсутнє належне забезпечення, що у банку по їхнім всім правилам і категоріям і регулюванню вони не можуть фінансувати таких підприємців. Ми запропонували наступний механізм, що такі державні гарантії, як портфельні, можуть надаватися на пул кредитів банків саме для підтримки малого середнього бізнесу. обсяг гарантування портфелю не має перевищувати 80%. Тобто він може бути менший, але не більше ніж 80%. Для чого 80%? Для того, щоб банк також мав не просто перекласти все на державний бюджет, на державу, всі ризики. Також це розподіл ризиків між банком і гарантом. На 20% або більше банк вимагатиме певне забезпечення, тим самим він буде управляти повністю кредитним портфелем. Наше завдання буде просто отримувати звіт і слідкувати за кількістю і якістю виданих кредитів, ну і кількістю NPL в портфелі. Якщо воно буде перевищувати і видатки державного бюджету будуть збільшуватися, ми просто будемо по певним критеріям, це вже буде під нормативкою зроблено, порядок відповідний урядом буде розроблено, ми будемо банки вилучати з цієї програми. Тобто безпосередня реалізація законопроекту цього дозволить збільшити підтримку наших підприємців, збільшити кредитування підприємницької діяльності в Україні, дозволить банкам кредитувати, навіть створить і передумови для того, щоб банки могли кредитувати в труднодоступних місцях, наприклад, на селі, там, де є певна підприємницька активність, але відсутній доступ до банку. Це дає додаткову дохідність банку, і банк буде і посадати своїх співробітників, і розвивати цей бізнес, цей напрямок для підтримки такого роду. Зразу скажу, що суттєвого там впливу на високу ставку не буде. Ми не споплюжуємо з цими заходами жодних там конкурентних переваг. Це просто один із інструментів, як держава стимулюватиме підприємницький розвиток підприємництва в Україні. Подібна механізм у нас також зазначу. Працює, ми в далекому 2006-2007 році запровадили з німецьким банком KfW програму. У нас була позика 17 мільйонів євро, плюс біля 3 мільйонів євро банк давав нам як грантові кошти для підготовки і навчання співробітників банків. І ми запровадили цю програму. Сьогодні вже більше 20 мільйонів євро ми напрацювали, заробили грошей. Тобто в цій програмі зацікавлені банки, бо вони мають можливість отримати від уряду, від держави дешевий ресурс, направити його на безпосередньо на труднодоступні місця. Це програма підтримки кредитування сільській місцевості і підтримки малого середнього підприємництва. Кошти невеликі, але зробили велику справу. Я переконаний, що можливість надання таких портфельних гарантій і підтримка банків зробить такий певний співпрацю між урядом, банками і підприємцями, дозволить більш активно залучати фінансування і розподіляти ці ризики між цими трьома сторонами. Просимо підтримати дуже важливий законопроект, тим паче в сьогоднішніх умовах, коли ми маємо відверто такі проблеми, і ми бачимо, я так спілкуюсь з банками, кредитування зменшується, досрочно погашаються кредити. Тобто підприємницька активність в Україні знижується зараз, і треба саме зараз треба підтримувати всіма можливими заходами.
Дякую, пане Василь.
Відповісти на запитання всі.
Колеги, в кого є запитання до заступника міністра фінансів? Я хотіла би спитати, скажіть, будь ласка, чи якимось чином ви обмежуєте надання тих гарантій одній конкретній компанії, як це передбачено, в принципі, в законодавстві Європейського Союзу? Чи є якась стеля того, що ви надаєте? У вас є Мінфін?
Та він наче відключився.
Ми його не бачимо. Щось із зв'язком?
Міністерство фінансів в списку присутнє, але ми, на превеликий жаль, його не чуємо. Можливо, зв'язком технічні проблеми.
А може хтось там на телефон позвонити? Ма куди?
Уже робимо це зараз хвилинку.
Дякую. Колеги, ну, насправді, поки зараз нам відповість колега з Мінфіну, я, ну, власне кажучи, пропонувала подумати над цим нашим проєктом висновку, який є щодо того, що проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням в сфері європейської інтеграції, але потребує доопрацювання в частині деталізації умов надання державних гарантій суб'єктам господарювання, порядку оприлюднення інформації щодо таких гарантій та з метою оцінки впливу на економічну конкуренцію, додатково потребує експертного висновку антимонопольного комітету. Колеги,
я пропоную підтримати наш висновок, поставити на голосування.
І так, я так вважала, що і тоді будемо просити Мінфін, власне, деталізувати ці речі і з точки зору оприлюднення і обмеження цих ресурсів, щоб вони врахували ці зауваження до другого читання.
Так, щоб вони були доступні, цей, так.
Так, щоб вони публікувалися і було зрозуміло. Окей, колеги, хто за такий проєкт рішення, прошу голосувати.
Ми за це вас за.
Вінтоня за. Дякую, колеги. Одностайно рішення ухвалено. Переходимо до... Я пропоную перейти до того законопроєкту, автором якого є пан Гурі, наскільки він до нас зараз є вже долучений до нашого... засідання, і, власне, він, ну, щоб ми його довго не затримували, це 7-й пункт порядку денного нашого, реєстраційний номер законопроекту 2658 від 20.12.19 року про внесення змін до закону України про статус народного депутата України, регламенту Верховної Ради України щодо уточнення вимог до особистого голосування. Пане Дмитро, прошу, будь ласка.
Добрий день, колеги. Так.
Вітаємо вас.
Очевидно, да. Значить, в нас було зареєстровано дуже простий законопроект про внесення змін до закону України про статус народного депутата України та регламенту щодо уточнення вимог до особистого голосування. Він по суті своїй простий. Всі ми пам'ятаємо наші правила 70/30. В цьому законопроєкті виправляється, що рахуються не всі голосування, а правки у нас зараз теж рахуються, а рахуються результативні голосування. Тобто це голосування за законопроєкти в першому, другому, третьому читанні, при голосуванні пропозиції президента України про повернути одним законом, при розгляді Верховної Ради України питань за спецпроцедурами чи питань, пов'язаних з здійсненням контролюючих функцій Верховною Радою або прийняття постанови чи іншого акту Верховної Ради в цілому. Тобто ми взяли весь перелік, проконсультувалися з головним науково-експертним управлінням і виписали весь перелік так званих результативних голосувань. Бо ми розуміємо, є проблема, коли в нас по землі ОПЗЖ фракція влаштовувала італійський страйк. Да, коли, ну, по суті, піднімали на голосування кожну правку, вони були, частина з них, наскільки я знаю, була технічно створена цих правок, я маю на увазі текст згенерований автоматично. І ми всі маємо зараз по існуючих правилах приймати участь в цьому страйку, по суті. Да, хоча це для нас, як для депутатів, не має жодного сенсу, на мій погляд, і ми можемо значно більше користі принести, якщо ми просто працюємо в залі, розмовляємо з колегами, просуваємо якісь ініціативи, консультуємось, ну, тобто в залі, де з колегами ми зустрічаємось не так часто поза межами залу. І також в цьому законопроєкті є, відразу було сформульовано, що так, якщо ми просто скасуємо цю норму, то ми можемо отримати парламент, в якому ніколи немає депутатів, да, в залі. І була така ідея, що при розгляді законопроєктів в другому читанні може бути проведено обговорення, враховані головним комітетом пропозиції або поправки, та з голосуванням щодо її прийняття і виключення в цілому чи її частини одразу після її обговорення або після завершення розгляду усіх відхилених, неврахованих пропозицій і поправок. Тобто голосування на підтвердження поправок може бути перед, на самому кінці, перед голосуванням за закон. От такий простий законопроект. Ми шукали баланс між тим, як зробити, щоб в залі була продуктивна робота депутатів, як добитися того, щоб вони були реально в залі, і як розгрупувати поправки голосування на підтвердження і на відхилення, для того, щоб там була логічна якась модель. Ми вважаємо, що з авторами законопроекту вважаємо, що якщо в нас будуть враховувати стільки результативних голосування і пропуск будь-якого результативного голосування буде призводити до того, що людина може втратити заробітну платню, то це призведе, це не змінить дисципліну. Ну, на початку, можливо, якісь будуть проблеми, але ми вважаємо, що це не б'є дисципліну в залі. І тут я б хотів почути ваше ставлення як комітету по євроінтеграції, ну, з цього боку. І також я бачу тут багато людей, які були депутатами попередньої скликань, і у вас є досвід, і ви явно щось можете теж додати. Дуже дякую.
Дякую дуже, пане Дмитре. Колеги, ну, кого є якісь або, можливо, запитання до пана Дмитра, або уточнення чи думки з приводу цієї ініціативи?
Івана Орестівна, можна, якщо можна, я пару слів скажу. Доброго дня, колеги. Вибачте, що трошки запізнився, приєднався пізніше.
Привіт, Олеся, де вишиванка?
Ви знаєте, шановні колеги, я буквально в січні був на одному заході, який ми організовували партійний в Сенаті Франції, і паралельно там проходив розгляд закону з так званою біоетики, тобто, який викликав дуже великий резонанс в французькому суспільстві. Ну, суть не в цьому. Суть закону, просто до нього були подані сотні правок, тому що він дійсно був таким каменем спотикання у відносинах між лібералами і консерваторами у французькому верхній палаті. Так ось, нікого не обходило те, що виключно автор правок має бути під час представлення правки присутні, ніхто дійсно у Франції теж не може передавати право це представляти іншому комусь, але скільки там є депутатів, залежить від того, як кому це цікаво. І відповідно рішення ухвалюється, голосування відбувається відповідно до того, кому це важливо. І ми прекрасно знаємо всю практику парламентської асамблеї Ради Європи, Європейського парламенту, коли рішення ухвалюється зовсім не повним складом, не конституційною, скажімо, не статутною більшістю, яка визначена. Тому, скажімо, якщо у когось колег є проблеми з тим, що окремі депутати чи там фракції, ну, в принципі, це питання окремих депутатів, подають велику кількість справок до тих законопроєктів, які їх хвилюють, а інші просто вештуються по залу і не знають, чим себе зайняти, ну тоді нехай вони дійсно не приходять, і простіше тоді змінити правила голосування. Тому що я, в принципі, не розумію цю якусь дивної логіки, що нам правки не цікаві, особливо тому, що вони від опозиції походять. Ми всі це бачимо, як ставляться до правок і пропозицій від опозиційних фракцій. Але ми всі боїмося втратити гроші, тому ми там всі сидимо, і нам дуже скучно, і тому давайте щось змінимо, щоб нам було не скучно, а краще, ну, ми ж не можемо заборонити взагалі опозицію вносити правки. Ну це, знаєте, таке викривлення трактування взагалі, що таке парламент і яка роль депутата, що він не просто машинка для натискання кнопок. Я вже багато разів на цю тему розмовляв з паном Разумковим, коли він каже, ми тут працюємо, а хтось не хоче працювати. Я кажу, інколи ви так працюєте, що краще ви б не працювали, тому що завдання депутата не просто ухвалювати щось кількість рішень, це ж не фабрика, вибачте, і не хлібокомбінат, кількість було хлібу треба випихти за певний час. А від якості цих рішень і не того, наскільки вони збалансовані, скільки вони враховують різні групи інтересів, суспільстві, таке інше. В тому числі і позиції наших європейських партнерів. Відтак, я вважаю, що будь-які ці штучні перекроювання Вони, ну, по-перше, це не питання європейської інтеграції, тому що в кожній країні, я думаю, Іван Орестін і інші колеги підтвердять, все це різні практики з цього приводу. В британському парламенті, наприклад, поки Британія була ще не в ЄС, це традиція століття, вони просто виходять в лобі, коли голосують. Да? Тобто, це абсолютно інший процес. Кількість голосувань там набагато менше, наприклад, ніж в нашому парламенті. Що не заважає їм вважати зразкову демократію. Тому я вважаю, що нам не треба вигадувати велосипед, а треба просто шанувати регламенти. І головне правило, знаєте, в європейській практиці, це якомога рідше змінювати правила. Я думаю, це всі погодяться. Тому що якщо люди приходять в парламент за тими правилами, а потім відмальовують їх під себе, фактично під монобільшість, а завтра буде інша ситуація, ну тоді будемо ще раз переробляти регламент. Буде якщо коаліція чи ще щось. Оце мене найбільше турбує в цій ситуації щодо ініціативи пана Гуріна. Дякую.
Пане Дмитре.
Так, я з задоволенням відповім. Дуже дякую за цей коментар. Ну, по-перше, я хочу сказати, що в нас була місія Кокса і дала рекомендації по реформі регламенту. Я думаю, що всі їх читали. І я повністю підтримую, мені дуже подобаються ці коментарі, і я вважаю, що вони дійсно змінять парламентську роботу, бо, ну, знаєте, я, наприклад, вважаю, що взагалі зараз в залі йде, ну, не дуже дискусія, да? Зараз йде технічний, механістичний процес по переліку правок, да? І за них йде голосування, і це є корінь проблеми насправді, тому що я багато років модерував і робив медіацію різних процесів, складних, конфліктних. Ну, я розумію, що це повністю відрізняється те, що в Раді відбувається, від того, ну, які практики реально модерації, медіації, щоб досягати реальних цілей, да? І домовленості, і консенсусу. А це перше. Друге, ну, слухайте, давайте не будемо, давайте будемо розділяти. Є робота з іншими фракціями, і, ну, мені важко коментувати, хто як відноситься до правок опозиції, бо ми рухаємо ще дуже великий, з великим обсягом законопроект про місто Київ, столицю України. У нас там 950 правок, у нас там по 40-50% від кожної фракції правок враховано. Від вашої фракції, якщо я помічаю, 30%. Да? Тобто це, ну, дійсно, відношення конкретних авторів я не можу підтримати. Я погоджуюсь з вами, що, ну, просто відкидати правки і взагалі пропозиції від опозиції, це робити і, ну, і процес, і законопроекти більш крихкими, да? Тобто це не є правильно, вони не такі стійкі. Але давайте не будемо забувати про таку практику, яка в світі називається флібустьєрів. І це рівно те, що було влаштовано законом про землю. Тут в мене не те, що претензії є, нема, це таке вже справа, вона пройшла. Да? І, ну, нема сенсу зараз обговорювати, гарно це було чи ні, але всі депутати, згідно правил, мали сидіти і в сфері, де вони некомпетентні, для законопроекту на 4 сторінки голосувати декілька тисяч правок. Це не є правило. Є рішення Верховної Ради про те, що, ну, залежить від знаходження в залі і голосувань зарплата депутата. Ну, це є вже рішення. Я його, ну, я більше підтримую насправді голосування не статутною більшістю, а простою більшістю в парламенті. Це, я думаю, теж дуже мотивує людей в парламенті бути, бо, ну, якщо фракції нема, то більш мобілізовані фракції можуть сильніше впливати на прийняття рішень. Я вважаю, що це також буде впливати. Зараз ми маємо трохи механістичний підхід, але була, на мій погляд, була помилка зроблена, і нам фракції опозиційні говорили, я це пам'ятаю, коли Іванна мені говорила, що ви робите. Да, і ми не зовсім розуміли в той момент, що ми робимо. А тепер всі це бачать, і я вважаю, що ця помилка має бути виправлена, але повністю підтримую, що що парламент потребує реформи парламенту і реформи парламенту.
Дякую, пане Дмитро. Колеги, які будуть ще запитання до пана Дмитра? Ну, дійсно, ну, насправді ці речі, так як говорив пан Олег, вони в основному регулюються національним законодавством. Є просто, ми проаналізували практику нашому висновку, ми проаналізували переважну практику країн-членів Європейського Союзу, як вони роблять, хтось виставляє, переважно більшість виставляють якісь там фінансові покарання за неприсутність в тому чи іншому вигляді, і знову ж таки кожен там регулює собі це відповідно самостійно, а деякі парламенти рухаються відповідно виключно моральними такими зобов'язаннями народних депутатів. Я, в принципі, вважаю, що народний депутат – це велика відповідальність, і тоді от саме цим і має він керуватися, чи він чи вона. І я з свого боку хочу привітати вашу ініціативу, якось трохи вдосконалити ту непродуману, я дипломатичні слова шукаю, та непродумані рішення, які були ухвалені на початку в турборежимі для того, щоб просто прив'язати всіх до своїх сидінь. Я думаю, що якщо правки важливі, якщо правки є змістовні, які ми розуміємо, там, аналізуючи фракціями, фахівцями, ті чи інші законопроекти, розуміємо, що на тій чи іншій фракції треба бути присутнім, обов'язково голосувати через те, що це там може або повністю спотворити, або навпаки там суттєво покращити той чи інший законопроект і відповідати там твоїм ідеологічним переконанням економічним розуміння економічним процесам. Тому я би, колеги, виходила на наш проект висновку, що він за цей законопроект, він за метою своєї не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України та праву ЄС. Очевидно, ми розуміємо, що регламент наш ще буде далі перероблятися, є робоча група, можливо, це тоді може стати там основою для цих конкретних регулювання саме цих процесів у законодавстві в нашому регламенті. Хто за наш проєкт висновку, колеги, прошу голосувати, я підтримую.
Мезенцева за.
Інтоняк за.
Наловач, Любота за.
Наловачук за.
Дякую.
Волошин за.
А Волошин за. Дякую, Петро. Дякую, Олеже. Колеги, дякую, Дмитре, дякую вам за час. І будьте здорові, не хворійте і до зустрічі.
Колеги, дуже дякую за підтримку і за розуміння. Дуже дякую.
Я вам дякую за підтримку. Чеванки, тому що бачите, ще Вадим, Боже, вибачте, бо я вас не побачила, Вадим, ще на екрані, тепер бачу. Хто це зв'язкує. Дякую, до зустрічі. Колеги, в нас є ще народний депутат Горбенко, присутній на засіданні. Він буде автором законопроекту про єдину державну систему моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати запаленої енергетичні послуги і комунальні послуги номер 3359 від 17.04.2020 року. Це пункт 5 нашого порядку денного. Я пропоную пану Руслану віддати слово для представлення цього законопроекту і перейти до його обговорення.
Доброго дня, колеги, шановні друзі, шановні депутати, до вашої уваги пропонується проєкт єдиної державної системи моніторингу, який дасть можливість створити загальнодержавний інструмент формування та прогнозування енергетичного балансу України, суттєво зменшить енергоємкість ВВП та дасть можливість вийти з критичної ситуації на ринку електроенергії та комунальних послуг. Ця система включає багато аспектів вирішення проблем енергоефективності та енергозбереження. Зокрема, розробку та запровадження комплексу уніфікованих організаційних, технічних, комунікаційних, інформаційних програмних засобів. Проєкт, що пропонується, є рамковим і передбачає створити необхідні умови для впровадження функціонування ЄДСМ, що в свою чергу визначить основні організаційно-методичні та правові засоби формування регіональних, територіальних та загальнодержавних енергетичних балансів. ЄДСМ, єдина державна система моніторингу, ця система, яка не втручається в суб'єкт господарської діяльності підприємств, Вона через підсистеми балансів стратегічного прогнозування створює умови ринкового механізму, за допомогою якого стислий термін часу може суттєво зменшити енергоємкість собівартості товарів та послуг. Також звертаю вашу увагу, що законопроект розроблено науковцем Національної академії наук України. Розробкою займалися як Інститут економіки і прогнозування, Інститут кібернетики імені Глушкова, Інститут науково-практичних розробок комплексних систем та інших відомств. Проєкт прийшов апробацію Національної академії наук України, прийшло свідчить рішення двічі проведених спільних президій НАНУ та ІКМУ, Кабінету Міністрів України. І ще хочу сказати, що законопроект повністю відповідає розділу 5 економічного та галузевого співробітництва угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державними членами з іншої сторони 2014 року. Хочу відмітити, що у своїх висновках до цього проєкту, який проводився у минулих скликаннях ГНЕУ, підтримувало необхідність його прийняття. І відмічаю відповідальність внесення законодавчої пропозиції основним положенням Європейської енергетичної хартії. Шановні колеги, прошу підтримати цей законопроект. Які питання? Тут також є гость, один із співавторів цього законопроекту, пан Олександр. Він може технічно теж відповісти на які питання, на ваші питання.
Дякую. Колеги, які у вас запитання до пана Руслана?
Вкратце, цей законопроект дасть прозорість на енергоринку та на ринку комунальних послуг. Ми всі бачимо, що наш НКРЕКП не відповідає сьогоденним потребам енергоринку. І ті постанови, які він дає, та тарифи, які він підтверджує нашим монополістам, є на цей час злочинними. І у нас немає ніяких засобів для моніторингу собівартості вартості електроенергії та комунальних послуг цих монополістів. Ця система дасть можливість моніторити повністю на 100% скільки споживають та скільки потребляють населення та комунальні підприємства та державні підприємства і скільки виробляє генерація газу, електроенергії чи інших енергоресурсів. Це дуже спростить. Якщо ви бачили, у Сполучених Штатах Америки є такий сайт, де ви одномитно бачите генерацію та потребління електроенергії у кожному штаті окремо та взагалі у всій країні.
Дякую. Насправді є певне зобов'язання країн держав-членів Європейського Союзу щодо надання до Євростату статистики по своїм ринкам електроенергії, ринкам газу, запасам і таке інше, і тарифам. І така система для нас так само є потрібною в Україні. Єдине, наш аналіз говорить про те, що цей законопроект не повністю враховує один з засадничих регламентів, а саме регламент 223/2009 року Європейського Союзу, статтю 8, яка має визначати певні критерії оцінки ефективності збору статистичної інформації, які є суттєвими, які є важливими якраз для того, щоб не було викривлень, не було зловживань, не буде при зборі цієї статистичної інформації. Далі це формування взагалі розуміння того, які рішення мають ухвалюватися на подальші. Тому що там йдеться і про визначення відповідності, точності, своєчасності, пунктуальності, доступності, чіткості, порівняльності, узгодженості. І ці речі, оскільки це регламент, на відміну від директив, які дозволяють ширше трактування, оскільки це регламент, то він потребує відображення, такого ж відображення в нашому законодавстві. Тому я пропоную колегам, це перше, а по-друге, цей законопроект підпадає під дію додатку 27 угоди про асоціацію, який був в липні минулого року ратифікований нашим парламентом, який передбачає обов'язкові консультації з Європейською комісією до ухвалення рішення, отримання їхньої попередньої оцінки, і перед останнім розглядом, перед другим, уже підготовленим до другого другого читання повністю законопроектом, отримає юридичного висновку, тому що для того, щоб ми дійсно, якщо ми рухаємося до Європейського Союзу і претендуємо на інтеграцію в європейські енергетичні ринки, то ми відповідали їхньому законодавству саме в цій галузі. І тут, тобто, я пропоную колегам ухвалити наше рішення, що в цілому цей законопроект не суперечить праву Європейського Союзу, разом з тим потребує доопрацювання з врахування ось цього регламенту 223/2009, якщо я не помиляюся, і потребує висновку Європейської комісії, оскільки Україна зобов'язана провести консультації з відповідно до ратифікованого нами додатку 27-му року. Колеги, є якісь інші пропозиції?
В мене є, а навіщо нам зараз схвалювати, що він не протирічить, якщо автори згодні допрацювати і перевнести? Тоді, якщо він протирічить регламенту, якщо немає висновків Єврокомісії, і в той же час ми кажемо, що в цілому ми за.
Микола Васильович. Петро Олексійович, ми звертаємося після такого розгляду, ми звертаємося до урядового офісу, до віце-прем'єра з тим, що вони, відповідно до керівних настанов, вони зобов'язані звернутися до Європейської комісії за висновком. І ми пропонуємо, як комітет, відтерміновувати розгляд законопроекту до отримання висновку до Європейської комісії.
З цим повністю згоден, тоді не треба зараз писати, що в цілому не протирічить, а прийняти рішення комітету, що ми звертаємося до урядового офісу, рекомендуємо звернутися до Єврокомісії представництва, а після цього, після отримання репорту від офісу, приймемо рішення, чи протирічить він чи ні.
Ми в принципі йшли ось цим шляхом, таким, яким зараз пропоную йти, да, тому що в нас є так само своя оцінка того, чи він там суперечить, чи не суперечить, але ми вважаємо, що він не довраховує, да, він не суперечить, але є речі, які він не враховує. Вони не суперечать праву Європейського Союзу. Тому я би все-таки пропонувала виходити на такий висновок, як ми попередньо підготували.
Хорошо. Якщо ви наполягаєте, я знімаю свої застереження.
Дякую. Колеги, які будуть інші думки?
Колеги, я би пропонувала все-таки йти таким самим шляхом, як ми і давали аналітику іншим законопроектам, а додатково, можливо, від нашого комітету, як одного з профільних, який працює по додатку 27-му, ми вже не перший раз стикаємося з такою проблематикою, коли і співавтори, і, можливо, головний комітет по енергетиці, можливо, там роз'яснення повинні піти додаткові від нас. Тому що з цим ми будемо працювати і надалі, відтермінування будуть усіх. Така схема у нас вже стає стандартною. Тому тут застереження у нас єдине, що консультація додаткова з Єврокомісією, просто от колезі, пан Роман і іншим, треба також нам донести, це сторона, напевно, інформативна наша така ноша Євроінтеграційного комітету. Не всі колеги ще з цим додатком ознайомлені, і, напевно, з паном Кіросом ми теж можемо переговорити в цьому сенсі. Для того, щоб подальшому таких у нас випадків було все менше і менше, будемо тренуватися. А колезі пану Горбенку дуже вдячні за цей законопроект, він відповідає цілям угоди і не суперечить право ЄС. Прошу підтримати наш висновок попередній. Дякую.
Я би пропонувала цей висновок додати оце доопрацювання регламенту 223/2009, це одне. А друге, я колеги пропонувала би звернутися спільно комітетом, усіма членами комітету, до голови Верховної Ради, тому що я від вашого імені весь час на погоджувальних радах використовую наше право заявити про те, що ті чи інші законопроекти потребують відтермінування розгляду в зв'язку з необхідністю консультації з Європейською комісією. На жаль, керівництво парламенту погано це чує, і, на жаль, і уряд поки що не реагує. або про те, що кожна погоджувальна рада з таким застереженням, зауваженням проходить. Ми пропонуємо нам окремо поза цим рішенням ще підготувати такого офіційного листа до керівництва Верховної Ради з тим, щоб звернути знову ж таки увагу на те, щоб вони вносилися в порядок денний законопроекти по енергетиці, які не отримали висновку Європейської комісії. Буде підтримка такого рішення, колеги?
Напевно, що це треба теж прокомунікувати паралельно з профільним комітетом. Не тільки з паном Разумковим, як головою, але...
Профіль такого листа панує Разумковим.
Так, абсолютно. Я думаю, що це буде просто більш з нашої точки продуктивніше, оскільки він голова комітету і також, як голова комітету, формує... підформує порядок денний внесення проєктів. Дякую.
Що дозволити короткий коментар, якщо пам'ятаєте нашу зустріч по додатку 27-му з представниками представництва Євросоюзу, вони були дуже обережні в своїх оцінках стосовно того, яку роль вони відіграють в цих консультаціях. Вони, якщо пам'ятаєте, говорили про те, що, ну, по-перше, в строках достатньо складно гарантувати, забезпечити якийсь швидкий розгляд тих чи інших ініціатив. Вони говорили про те, що комунікації з комітетом неформальні, у них встановлені, ідуть досить інтенсивні. А тому моє було враження особисто, що вони якраз не хотіли би, аби ми робили їх в якійсь мірі відповідальними за те, як проходять оці наші законотворчі процедури. Ну, тому тут давайте все-таки дуже обережно. Ми, звичайно ж, проєкт цього листа розглянемо, обговоримо і з профільним комітетом в тому числі, але я би і з нашими партнерами з представництва Євросоюзу теж такого ініціативу говорив, щоб ми не виставляли їх on the spot, як вони говорять.
Ну, вони on the spot підписали керівні настанови з урядом України, де вони зобов'язалися в конкретні терміни, там є мінімальні, максимальні, надавати свої а попередню оцінку, б юридичний висновок. Вони з цим погодилися і вони це зафіксували в керівних настановах в рішенні Ради асоціації коли там в лютому чи в кінці січня 2020 року. А тут питання в тому, що, пане Вадиме, ми звичайно можемо не залучати їх, але точно, якщо ми не будемо з вами штовхати цей процес, то в принципі наші європейські будуть раді отак от вмити руки, сказати, ну окей, Україна не наполягає, то нам в принципі і не дуже треба. Тому від нас з вами залежить, наскільки ми будемо успішні в цій євроінтеграції, якраз секторальній інтеграції, яка дуже-дуже тяжко, Петро дуже добре пам'ятає, як вона дуже тяжко нам далася, ось це оновлення додатку 27 і погодження Європейського Союзу на те, що якщо А, ми виконуємо наші зобов'язання, то Б, вони зобов'язані нас пустити, інтегрувати в енергетичні ринки Європейського Союзу. Це безпрецедентна взагалі історія. По іншим компонентам і секторам такого зобов'язання немає. Тому я вважаю, що це наша з вами відповідальність, саме нашого комітету, добитися того, щоб це працювало. І з тиском на уряд, і з роз'ясненням до парламенту, і з тиском, якщо хочете, навіть на наших партнерів в Європейській Комісії.
Шановні колеги, я хотів би також додати декілька думок з цього приводу. Позиція перша. У нас, як комітету по енергетиці, мають абсолютно різні предмети відомості. Ми не маємо консультуватися з комітетом енергетики, тому що ми даємо висновки не щодо впливу енергетичну галузь України, а щодо відповідності тексту законопроекту, взятих на себе зобов'язань при підписанні угоди про асоціацію. І думка комітету з енергетики з точки зору угоди про асоціацію не є базовою, тому що це наша з вами відповідальність. В іншому випадку комітет не потрібен. Друга позиція. Нам байдуже щодо того, що думають про це офіс представництва. Він фінансується коштами платників податків Європейського Союзу і в якості основних завдань перебування їх на території України і є консультації. Він не має права підміняти український вищий законодавчий орган. Але консультації щодо протиріччя значно посилять позицію України після того, як ми зможемо повідомити, що ми відправили законопроект, і в них або були схвальні коментарі, або негативні, або відсутність коментарів для нас – це теж позитив. І тоді ми зможемо аргументувати, ми прийняли законопроект, тому що не було заперечень. І така сама ситуація щодо урядового офісу. Тому, як максимальний компроміс, в тому числі я бачу, що автори законопроекту цього не заперечують, дуже дорогою ціною нам далася асоціація. І тому ми зараз приймаємо рекомендації спрямувати законопроект до представництва, звернутися до офісу і після цього винести в зал. Це є функції нашого комітету, і я думаю, що вони цілком логічні. В іншому випадку, якщо ми будемо тільки поштою або пересилочною конторою відправляти це на профільний комітет чи відмовлятися направляти в офіс, я думаю, що тоді, ну а навіщо ми витрачаємо час і працюємо в комітеті? Треба шанувати і поважати наш комітет як один із ключових в Україні з врахуванням змін до Конституції, що членством ЄС та НАТО є ключовим завданням всіх органів державної влади. Тому я ще раз наголошую, в якості компромісу я готовий зняти свої заперечення і підтримати редакцію, уточнення, які запропонувала голова комітету. Дякую.
Дякую. Колеги, давайте тоді таким чином, так? Звертаємося за висновком, звертаємося до уряду, до урядового офісу, до Європейської комісії, спрямувати до Європейської комісії про... Просимо відтермінування розгляду законопроекту до отримання цього висновку, а також цей законопроект, на нашу думку, не суперечить праву Європейського Союзу, однак потребує доопрацювання щодо врахування регламенту 223-2009. Тому за такий рішення можу голосувати, колеги. Я за.
Мезон Сава за.
Волошин за.
Іванів
за.
Порошенко.
Наувальченко за. Я теж за.
Дякую.
Я дякую колеги за підтримку і за ваше зауваження.
Пане Руслане, ми дуже сильно розраховуємо, що ви зараз зосередитеся на тому, як доврахувати цей регламент якраз. І було б дуже добре, щоб ви так само там взаємодії вже з урядовим офісом заохотили їх до того, щоб вони спрямували цей законопроект на оцінку Європейської комісії. Ми це зробимо з свого боку як комітет. І також, колеги, я сприймаю цю дискусію, як наше таке спільне рішення про те, що ми підготуємо проєкт листа до керівництва парламенту і голови і, як би казали, членів парламентського комітету з енергетики, щоб наполягати на дотриманні ними 27-го додатку при розгляді винесення розгляді законопроєктів енергетичних сал. А тоді, очевидно, ми узгодимо з вами цей текст листа і надійшлимо до керівництва парламенту і комітету. Окей? Дякую, пане Руслане, ми вас відпускаємо. Колеги,
дякую, до побачення.
В нас є з вами, повертаємося з вами до... В нас ще є зовнішні учасники цього засідання, щоб ми всіх могли відпустити, прошу секретаріат.
Так, у нас є заступниця міністра охорони здоров'я Шатанова Світлана, це по законопроекту 3382, четвертий пункт порядку денного.
Окей.
І, шановні колеги, я також з вами, це Янченко Галина, народний депутат антикорупційного комітету.
Дякую, пані Галина. Якщо дозволите, ми швиденько тоді пройдемо законопроект пані Королевської вже з заступницею міністра, і тоді за пару хвилин тоді звернемося до вашого законопроекту по викривачам. Окей? Колеги, законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо здешевлення лікарських засобів та медичних засобів для населення реєстраційний номер 3382 від 23.04.20 народна депутатка Королевська. Пане Олеже, чи може у вас є бажання представити цей законопроект?
Так, так, Івана Ристівна. Ну, я дуже коротко, я думаю, що всі ознайомились. Мета законопроекту зрозуміла: в умовах пандемії і взагалі економічної кризи за рахунок зняття оподаткування на відповідні ліки здешевити їх. Також мені цілком зрозуміла логіка висновку, що пропонує секретаріат. Ми вже багато разів про це дискутували в контексті, зокрема, пропозицій щодо створення спеціальних економічних зон в різних регіонах України. Знову ж таки, не буду забирати часу шановних колег на філософські диспути щодо принципів доречності чи недоречності дотримання цих умов, які виписувалися зовсім в інший час і в інших обставинах. Але я згоден з висновком комітету, що дійсно відповідно до існуючої бази правової, що регулює відносини між Україною та ЄС, нульова облікова ставка по податках є субвенцію, яка заборонена угодою про асоціацію. І, відповідно, в цьому випадку, якщо б мова йшла про тимчасове виключення, та мова йде про постійне виключення, то це потребує, як мінімум, дійсно, для дотримання умов угоди, як вона сьогодні є, потребує додаткових переговорів з нашими європейськими партнерами. Тому я жодним чином не заперечу проти запропонованого висновку комітету.
Дякую, пане Олеже, і дякую за вашу об'єктивну оцінку. Дійсно, особливо те, що норма є не тимчасовою, да, яка би там не діяла на період боротьби з епідемією, то звичайно воно зовсім руйнує тоді взагалі підходи, які мають бути забезпечені відповідно до угоди про асоціацію. Пані Світлано, чи ви мали би щось додати до того, що сказав пан Олег, чи є необхідність?
Доброго дня, шановна Івана Орестівна, шановні народні депутати. У Міністерства охорони здоров'я були просто редакційні поправки щодо контексту запропонованого внесення змін до Податкового кодексу. Ми говорили про лікарські засоби, які виготовляються в аптеках за рецептами лікарів. Тобто, якщо ми вже говоримо про комплексні речі, то мають бути ще і деякі пункти, які передбачені порядком державної реєстрації перереєстрації лікарських засобів. У нас не було інших додаткових коментарів або зауважень. В принципі, контекст розумілий, висновок секретаріату, я думаю, що повинні опрацьовувати експерти, які на сьогоднішній день є в міжнародному праві і в інтеграційних умовах, коли на сьогоднішній день Україна намагається робити кроки в напрямках євроінтеграції. І для нас є дуже важливим, в принципі, з іншого боку, забезпечення стабільних поставок і забезпечення умов для того, щоб дійсно населення України мало доступ до нормальних і по ціні і по якості лікарських засобах. Оце викладено у нас в пропозиціях, підписано міністром охорони здоров'я і направлено до розгляду.
Дякую, пані Світлано.
Перепрошую, я не почула, бо не дуже гарний зв'язок.
У вас є зараз доступне для питання про проєкту?
Я перепрошую, я не почула ще раз, якщо можна, дуже погано мені чути, зв'язок не я.
Заступник питань європейської інтеграції.
На сьогоднішній день у нас немає не призначений заступник з питань євроінтеграції. Ми впорядковуємо структуру, яка була ще в березні, в січні і таке інше. там є дуже багато роботи взагалі по цьому напрямку. Я би вам відповіла, що цей директорат, який займався європейською інтеграцією і стратегічним взагалі плануванням, там ситуація досить погана через те, що люди, які повинні були ці питання і функції виконувати, впродовж кількох місяців, там трьох-чотирьох, навіть деякі по півроку, вони ці документи не розглядали. Наразі ми все це надолужуємо і піднімаємо всі ці питання, піднімаємо всі ці проекти, розуміючи, що це є одним із пріоритетних завдань і розуміючи про те, що ми не можемо це питання просто залишити. Я вважаю, що нам потрібно трошки часу для того, щоб навести там лад, бо насправді дуже багато роботи, яка просто нікому була не потрібна ні в січні, ні в лютому, ні в березні і так далі. Нам це дуже потрібно. Міністру охорони здоров'я це надзвичайно потрібно і це є пріоритетом. Ми працюємо зараз по різним напрямкам, і по закупівлям, і по фінансуванню, і по другому етапу медичної реформи.
Зрозуміло. Дякую. Ви вже відповіли на моє запитання. Ми розуміємо, що євроінтеграція в МОЗі, принаймні попередні півроку, була фікцією. Дякую. Сподіваємося, що ви виправите цю ситуацію. Колеги, пропоную з вами тоді перейти до ухвалення нашого висновку, що цей проєкт закону не відповідає міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Я підтримую цей висновок, і наскільки розумію, пан Олег теж підтримує. Хто ще інший за?
Мезенцева за.
Нововаченко також за.
Любота за.
Дякую, колеги.
Пані голово, дозвольте пропозицію, я маю одну.
Так.
Колеги, я пропоную нам звернутися до прем'єр-міністра, щоб була негайно виправлена ситуація, був призначений заступник з питань європейської інтеграції.
Я абсолютно підтримую. Давайте підготуємо і цей такий.
Давайте, зараз в електронному вигляді це підпишемо.
Підтримую.
І електронно підпишемо таке з вами звернення. Я ініціюю. І всім вам надійшли на підпис.
Це сьогодні чи коли?
Сьогодні. Колеги, я вам дати в чаті, коли лист буде на підписання вам кинути.
Добре.
Тільки ми підняли швиденько кадрове таке питання. Я хочу вас проінформувати, що я надсилала звернення як на офіс президента, так і на нашого поважного віце-прем'єра з євроінтеграції стосовно відсутності всього цього часу у нас голови офісу з євроінтеграції. Конкурс почався, потім він припинився, потім щось сталося, у нас вже змінений голова. І це теж нас всіх турбує, бентежить, бо наша нормальна робота без голови євроінтеграційного офісу в складі Кабміну є неможливою. Тому хочу одразу вас проінформую, як тільки буде офіційна відповідь. Цей лист був оформлений через систему СЕДО.
Аналогічно зверталася до віце-прем'єра із питаннями, що вони збираються робити з тим, що кадрово офіс не забезпечений, що є велика плинність кадрів, що вони відмовилися від зарплат реформаторських кадрів для урядового офісу і те, що нам вдалося притягнути туди, залучити туди якісних людей через конкурс, що сьогодні ця вся інституційна спроможність офісу, на жаль, повністю втрачається буквально щодня. Побачимо, отримаємо з вами спільні відповіді, будемо мати розуміння, як можна діяти далі. Один лист через звернення, а окремо ми з вами обговорюємо ще лист, це на погодження по енергетиці. Це ми з вами спочатку узгодимо його текст, а потім вже зажмемо. Дякую, колеги.
Дякую вам.
Дякую, пані Світлано. Ви можете вже повертатися до своїх інших обов'язків. Переходимо до пункту 6 порядку денного проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань захисту викривачів 3450/08.05.20 року. Народна депутатка Янченко, пані Галино, будь ласка, дуже коротко поінформуйте нас про вашу ініціативу, яку пропонуєте, як я розумію, вдосконалювати вже ухвалений закон.
Так, доброго всім дня. Вітаю пані голову і всіх колег. Якщо коротко, то це, в принципі, короткий законопроект. Він направлений на вдосконалення системи по роботі з викривачами. Сам законопроект основний ми прийняли восени. І фактично вже п'ятий місяць НАЗК працює в новій якості. Тому цей законопроект направлений на те, щоб власне вдосконалити роботу НАЗК в цьому напрямку, базуючись на тих висновках, які були зроблені за 4-5 місяців. Якщо дуже коротко, то там є дві основні норми. Перша норма полягає в тому, що Верховна Рада дозволила створення такого єдиного порталу для викривачів, куди всі вони можуть надсилати повідомлення, де будуть серйозні ступені захисту, які будуть відповідати там ДСЗІ, КСЗІ і все інше. І така система, ну, м'яко кажучи, не дешева. Ми змінюємо в законопроекті цю норму, щоб такий портал був єдиний, він координувався на ЗК, і щоб не було потреби фактично розробляти такі ж портали або схожі системи для всіх інших органів влади, як, в принципі, зараз прописано в законодавстві. Це перша норма. І друга норма, також на прохання на ЗК, туди закладена. На сьогодні фактично викривачі в судах можуть представляти вони самі, їхні адвокати, безкоштовна правова допомога, яка надається державою, або НАЗК. Але, в принципі, також на прохання НАЗК вони просять позбавити їх цієї функції, тому що їхня функція зводиться лише до того, щоб прийти в суд і сказати, так, ця людина викривач. Це можна, в принципі, зробити там в будь-який інший спосіб, крім того, в принципі, не, згідно законодавства, не потрібно, це не є суттєвим такою якоюсь певною дією, але водночас дає дуже великі навантаження на НАЗК, тобто на сьогоднішній день вони вели близько 61 суда. І, ну, ось так от. Тобто вони просять позбавити їх цієї функції захисту в судах. Вона не є суттєвою, вона не сильно не впливає на хід судового процесу. Це що
хвилинка. Але які є запитання до пані Галини?
У мене є питання, колеги. Вітаю вас, пані Галино. У мене до вас питання як до фахівця і до розробника цих законодавчих змін. Як на вашу оцінку, чи зараз НАЗК працює і чи здатно воно визначати статус викривача корупції, чи що ще їм не вистачає, от крім порталу, який от зараз ви пропонуєте? Конкретніше, є народний депутат з вашої фракції, який викрив корупцію, опублікував, він отримав статус викривача корупції?
Дякую вам за запитання, воно достатньо слушне. А насправді законодавство, яке ми разом з вами приймали, не передбачає надання спеціального, або не так, навіть не надання, а підтвердження статусу. Тобто, умовно кажучи, викривач для того, щоб вважатися викривачем, не повинен мати ніякого листочка, довідки і так далі. Тобто сам факт, те, що він повідомив таку інформацію, вже робить його викривачем. Ця норма дискутувалася у нас на комітеті ще восени, коли ми приймали законопроект, і, в принципі, ми дійшли висновку, що краще не створювати додаткових процедур, тому що це також може викликати подовження, фактично, затягування всього цього процесу з одного боку, з іншого боку, якщо комусь буде не з руки, так би мовити, когось призначати офіційно, вдягати йому орден викривача, то таку людину можна буде позбавити, ну, його статусу. А так це робиться автоматично. Тобто надіслав інформацію, ти вважаєшся викривачем і тобі вже далі можуть
прияти
і допомагати.
На сьогодні воно діє так. Ти став викривачем і проти тебе зразу відкрили
цю людину. Саме про це
то немає ніякого механізму захисту тих викривачів.
Так.
Який теоретично передбачався. Ось так сьогодні функціонує цей інструмент чи інститут викривача.
Колеги, те, про що ви говорите, не є предметом регулювання цього законопроекту.
Ну, може,
так, політично, Політично можемо, політично, звичайно, можемо це дискутувати. Насправді я б, напевно, не стверджувала, що це там ти став викривачем, проти тебе відкривають провадження. Тому бачу, що справа, про яку ви говорите, вона достатньо складна, і там всі учасники процесу зараз ходять на допити, ну, фактично збирається інформація. Це нормально, для того, щоб зібрати і об'єктивно вивчити цю ситуацію. От. Але нагадаю, що ми заклали це законодавство, знову ж таки, восени, ще за іншим законодавством. В цьому законі ми нічого не змінюємо, не погіршуємо ніяким чином статус викривачів, ми тільки його покращуємо. Тому що, знову ж таки, портал, про який я говорила, він потребує досить суттєвої системи захисту для того, щоб гарантувати анонімність, конфіденційність і так далі. Тому, якщо будуть викривачі, які, наприклад, бажають залишити інформацію анонімно, конфіденційно, вони не хочуть, щоб їхня особа була викрита, вони зможуть це зробити за допомогою такої системи.
Дякую. Їх можна буде відслідкувати. До пані Галини. У мене на основі нашого висновку, пані Галино, до вас є наполегливе побажання. Ви пропонуєте в своєму законопроєкті, це те, що ви там пропонуєте, що якщо та чи інша справа не належить до компетенції того чи іншого правоохоронного органу, то він має просто відмовитися від того, щоб займатися цією справою. Директива Європейського Союзу 2019-1937 передбачає якраз, що в таких випадках цей орган має переслати інформацію до компетентного органу, який має займатися під чию компетенцію попадає та чи інша справа чи викриття, і поінформувати про це потенційного викривача. Я думаю, що це не складно було б вам доопрацювати і врахувати і ту частину директиви, і відобрати її у вашій ініціативі. Тому, колеги, якщо немає інших пропозицій, я би пропонувала підтримати проєкт висновку, але не зовсім так, як він у нас записаний. Я би пропонувала, що він не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України, але потребує доопрацювання, врахування директиви 2019-1937. Тому що він так не суперечить, а потім не відповідає прописаний, то я би пропонувала заохотити авторів до другого читання, попрацювати. Тут є конкретика, яку ми виписуємо в деталях, висновку. Не буде заперечень?
Наваченко за такий висновок.
Підтримую.
Так,
Наваченко за.
Інтоня за.
Я мене лишу.
Любота за. Любота за.
Невеличкий коментар. Дійсно, законопроект, як пані Галина сказала, він є коротенький, але він передбачає певні конкретні зміни в супроводі відповідних правоохоронних органів. Впевнені, що можна відповідно до директиви 2019-1937 допрацювати там два невеличких пункти. І дійсно це не суперечить нашим зобов'язанням, міжнародним правовим нормам. Тому я особисто вітаю цей законопроект і дуже хочеться подивитися на його імплементацію, на активність наших громадян. Дякую.
Дякую, пані Марія, дякую, пані Галино. Ми можемо відпустити вас займатися іншими своїми справами. Переходимо, колеги, на ті ще два законопроекти, один основний і альтернативний. Проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення механізму справляння акцизного податку при реалізації тютюнових виробів, реєстраційний номер 3016 від 05.02.20. автор Колодов, і реєстраційний номер 3016-1 від 20. Я правильно розумію, у нас немає авторів, колеги?
Дозвольте слово.
Скажіть, будь ласка.
Приводу. Так, я нещодавно отримав підтвердили мені інформацію стосовно того, що дані законопроекти нещодавно були розглянуті на профільному комітеті, і було прийнято рішення напрацювати комітетський законопроект. Тому в мене є пропозиція зняти ці законопроекти з розгляду, оскільки комітетом буде напрацьовано інший законопроект, який ми і будемо вже оцінювати на предмет відповідності суперечності нашим зобов'язанням по угоді.
У мене немає заперечень стосовно вашої пропозиції, я думаю, колеги теж не будуть наполягати. Єдине в мене прохання, якщо ви спілкуєтеся з авторами і з комітетом, відповідно, то порекомендувати їм відразу при напрацюванні іншого законопроекту працювати з залученням антимонопольного комітету, принаймні їхнього розуміння того, як ті чи інші процеси впливають чи можуть впливати на конкуренцію. Це дозволить і нам тоді, ну, і нам це дивитися, вже маючи висновки антимонопольного до напрацьованої нової ініціативи.
Є, що ти зробимо.
Дякую.
Шановні колеги, можна єдине тільки зауваження з цього приводу? Я думаю, ми пам'ятаємо сумнозвісну історію законопроекту 0931, який потім витував президент. Коли, в принципі, гарний законопроект про єдиний соціальний внесок, спрощення сплату, були включені лобійські норми, які спричинили велику кризу в відносинах з нашими основними виробниками цигарок. І, наскільки мені відомо, пан Холодов, що не чужий, як то кажуть, мережі збуту цигарок, є реальним автором цих скандальних змін. Тому я дуже обережно ставлюсь до будь-яких ініціатив пана Холодова в питаннях тютюну. Це, на мою думку, вибачте, прямий лобізм, а не турбота про дійсно вдосконалення вітчизняного законодавства. В крайньому разі, це, в нього є очевидний конфлікт інтересів. І він є власником мережі Т-кіоск, що є це автоматично. В інших країнах його не міг навіть розробляти законопроекти. В деяких країнах є норми такі з відповідного напрямку.
Ну, ми ще тут, колеги, як ми бачимо, його законопроект отримав наш позитивний висновок, тому він...
Я не зовсім, його якраз законопроект...
Ні, там про конкуренцію сказано.
А інший законопроект таких зауважень не мав. Тому не зовсім так.
Менше з тим, ми будемо очікувати той законопроект, який комітет напрацює, і будемо вже оцінювати той кінцевий продукт. Дякую.
Дякую. Колеги, з вашого дозволу, законопроекти, що регулюються національним законодавством країн членів ЄС, не стосуються зобов'язань України в рамках Ради Європи і не потребують нашого експертного висновку. Реєстраційний номер 2724, 2832, 2799, 2797, 2798, 2792, 2795, 2787, 2812, 28.11, 28.27, а всього 11 законопроектів. Прошу підтримати спрямування до профільних комітетів інформацію про те, що це регулюється національним законодавством. Давай заперечення.
Нововаченко за.
Немає.
Волошин, Любота за.
Прекрасно, колеги. Дякую. Я пропоную з вами призначити наступну зустріч на середу пленарного тижня. Я зараз не бачу, яка це, це початок червня, наскільки я розумію, на, скажімо, 15-ту чи 15-30, як скажете, і якраз попросимо секретаріат напрацювати такий більш обширний порядок темний. Нема заперечень. І всім вам бажаю плідно далі попрацювати в
регіоні. За, Маловаченко, за. Дякую, так.
Підтримуємо.
Дякую.
Дякую. До побачення. Дякую.
До побачення всім. Дякую.